ერთი როვი რაბონი ვაზი ყოლავია ნაზი შნოს შენკი თვენკი ამ სოიდა სამთავრობა სამბალი ვოლათი ასკი ვანადარნა მიგრანტი ფიტალაბოთი ყონონ ზაგურა უბდადორი უმე არძა ხმაჭადი და ხობი ხმაჭადორი თემიშა დიგერდიგან და ბალი ვოლათი მასალან აგერ ვოლათი ხონავოდაგი ვოლათი როვი ბარაზა მიგანი შე დარიჯი ბეთარ მიშა ტი ასხოლიგო ბახოდოს ეჩ დარიჯი ასიავი ოთაშ შორა ვოგორი მიქან
ბალი ბალი ბალი
იმინკი ყველაზე ამჩნი სონ ბაო კომაგრეს უნდა შევარქვი იმკი მუშკილობა ხაზე დარბაზე ოთო ვაზირავს ხორის დუნაკი მაგრამ ბუგინე რამ სარბაზო იკი ადარაშ კაცალა იოკი მაგრამ ჰამსარაშ იოკი მოდარაშ კაცალა დაგო გემ მოიან კარდა ჯო წინ ამურ ახსა ხაბარ გილა სადარბაზაშა ჯინაც გამიშა სადოკატი ზიოთარ მიშოვად
მაგრამ
იოკი ტელეფონ დაშლიკენ თუნკი სოვაკა პადარ მოდაშა აღულ ფიქნა იოკი დიგარ ყოლათო იკი ომომან ყოლათი ასკი სარბოს დარხის მიზონ ბიყარორ მიშოვად კი პანამ ბა ვაზიათუნ და ხონა იხელო დავა დიგა თავონი მაგალან روحان ხიზმა კარდა ფიშბურდა ნამეთონა ბეჰტარად ამას სოუბაზე კი მაგალან ომადა ამონ მასულიტ ქსმი ნიზამი ას მოვინი კომანდირ ოეთ ბაქორი თარბიეს ბიოსი ამი ქოროდა
ჰადაფამ ბოხაბარ შუდან ას ვაზი სარბოზ ვა ხონავოდაშ ასტ
ერი მაქსად ამინ შას კი ას დილი ამ სარბოზ ოგო შიდანო ონა გემკი აგარ ზარურად ბოშად ბაერ მოდა თუ არ ხსად კარდა კი რაფსა ამო მუშკილო ჩა ხალკნალიო ფალაშ ხაბარ გიდათ გემკი აქცი დორა კი ხაი ქიმე დორა გურტი გაფო ანა ჯოი დიგარ ვიგრემ ვაზი ამ ფარგან შოა კი აკი აკაფსარ ბოშადაგა მასალან ზარურად დორა კი ჯოპინა ხულა სანა იმ მაქსად ამიჩდა
يعني თუ იმрус ბო ნავასკარონ სუბათოი ინფიროდი გუზარონიდან ამიშუთ
არი აქ სარბოზ ქიმია და დასტურ ამალ დორა დასტურ ამალ მეთოდი დორა დაროჯა ფურმე კი ნასმა მისფორა يعني კი ბადან ბად მარგილოვი მაიან უიდა აქ ბრიგადა ბოშადა ყრი შოა კი 1000 ნაფარ ხარ ასკარ დორა აი მოდათი მოიანა ხალაბ მექნას კი ბაროი 56 ნაფარ აფსარი კი დარონჯ ი ხალარა რობარი მექნალი ზიოდა ზონ ბოშადა მაგრამ აგარ შეკნად ვახტი ზიოდა თულონი და დაბარა ლეკინ დამიჯა ყატი სპორტზე ბეჰტარა ზონ კი როცხოი ავალ ალაკაი ბონო სოვა დარონდა სარი ვახ ფიშირი კნად ვა სარბოზა ბა გუფტან დაკოთ კი ხალო მუშკილოც კი მიშა ჰადმან ჩემ აზენ კი მაგალან ჯინა ცოდი მექნად ი ფირორა ხიზმათ ჩარ მექნად ბეჰტარა პროჯექტ კნად ვობასა ბა ინკონოტი მაუჯურა კი აგარ რეგონ ჰოლათი ხიზმათი ფურზორ ნაბოშა დიგარ ჰოლათი კი მონიაგი ნაკნად то рафтани хамо сарбоз ба амнияти давлату масалан дигар чизагар халал ворид накнад масалан агар вай мутахассиси як кемки экипажи танг бошад вай чан нафари борад аст як нафар кира валакай ҷои онда бо як нафари дигар ғози мешавад туд масалан ҳамин бина ки сахт зарур набошад дигар ҳолатҳое ки проблема ёда вазнтар набошад агар ҷавоб тин ам марда гафта падарша бинад модарша бинад ё телефони гап занад умман ам мушкилча ҳал кнадод бо хизмача давом тин масалан ҳамин шуд
ташаккур фаридун маҳмадалиев сухангӯи вазорати дифои тоҷикистон буд ки бо ояндасоз суҳбат мекард
аз фрага то душанбе
аз москаву вашингтон
аз аҳмативу бишкек
ба мо
нависед адреси имейли мо
танҳо барои шумо
ояндасоз @rfirl.org бо мо дар тамос бошед
ҳамдаму
ҳамроҳ бошед
шумо шунавандаи азизи ояндасоз ҳастед як зани ҷавон сокини шаҳри кӯлоб мегӯяд ки муддати 4 моҳ мешавад кормандони пулис ва додситонӣ ба шикояти ӯ расидагӣ накарданд ӯ иддао дорад ки аз сӯи хонаводаи шавҳари пешинаш мавриди ҳамла қарор гирифтааст
бале нигина ҳасанова баъди 4 моҳи табобат ва ба похестан мегӯяд ки то кунун додситонӣ ва шӯъбаи умури дохили шаҳри кӯлоб нисбати ҳуҷуми падаршӯ ва хонаводаи ӯ парванда боз накарданд дар хонае ки нигинаро додгоҳи кӯлоб маскун карда буд ба ҷуз аз ду фарзанд дигар ҳама собиқ шуда буд хусури собиқ хушдомани собиқ шавҳари собиқ ва наздикони шавҳари собиқ ки баъди 2 моҳи зист дар он хонадон падаршӯ ӯро ба оби компоти ҷӯшомада сӯзонда буд ҳоло тафсилоти бештарро аз ҳамкорамон шодмони ятӣ мешунавем
нигина ҳасанова сокини 29 солаи шаҳри кӯлоб дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ки муддати 4 моҳ мешавад кормандони пулис ва додситонӣ ба шикояти ӯ расидагӣ накардаанд ба гуфтаи нигина ҳасанова то кунун ягон мақомот ба арзи ӯ посухи расмӣ надодааст ӯ мегӯяд ки ҳоло ҳуҷҷатҳои ӯ дар шӯъбаи умури дохилии шаҳри кӯлоб қарор дорад
вақте ки ман ба беморхона хордам ам шавҳари ман ба ما زنگ زد گفت که انا همی داوده که تو میکنی میسو مدرا گفتیم من سود میرسه قطی چیز کردیسته بی فایده هست.
نگینه حسنوا روزی دهمی ایول وقتی در آشخانه برای کودکانش غذا آماده میکرد با پدرشوی سابقش روبرو شد. این مرد آشکارا گفته است که دیگر نمیتواند او را در این خانه ببیند. نگینه حسنوا 13 ایول در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بود که پدرشویش با تهدید از خانه رفتن او را طلب کرده است. با گفته حسنوا وقتی او گفته است که جای رفتن ندارد پدرشویش خشمگین شده و دگی نوشابه یا کمپوت سوزان را به سر همسر سابق پسرش ریخته است. اما شمسالدین نظروف خسرو نگینه در صحبت با رادیو آزادی لاتوکوب و ریختن نوشابه سوزان بر روی سابق کلینش را رد کرده، اما گفت با شیوه مجبوری جای کردن کلین در خانه خسرو اشتباه است. او گفت کلینش هنگام گرفتن نوشابه افتیده سوخته است و او را بر دروغ تهمت میکند. بعد این حادثه اکبر عزت‌الله‌زاده معاون دوستان ولایت ختلان در منطقه کلوب بر رادیو آزادی گفته بود این حادثه را تحقیق دارند و تا کنون به یک خلاصه نهایی نرسیدند. اما یک مسئول شعبه امور داخلی شهر کلوب 20 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار دادگاهی است و آن را باید دادگاه تحقیق نماید. با گفته این مسئول در پرونده نگینه بحث در مورد منزل می رود و این امر را دادگاه بررسی می کند نه پلیس. باز نشدن پرونده نسبت پدرشوی نگینه در حال است که هفته قبل دادگاهی کلوب سعید احمدو را برای قتل کلین 23 ساله اش به مدت 19 سال از آزادی محروم کرد. سعید احمدو کلینش نیلوفر علی جانوی 23 ساله را در خانه‌اش با 5 ضربه کور به قتل رسانده بود. در پی این حادثه دوستان شهر کلوب نسبت به سعید احمدو بر اساس ماده 104 قسم 2 بندهای ا و ک و 255 قسم 1 یعنی کشتار پرونده جنایی باز کرده بود.
تشکر از شادمان و همسالان عزیز. شما نیز نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را زیر این مطلب در تورنمای رادیو آزادی در این سراغه ozodi.org فراموش نکنید.
سروینوز، حالا در برنامه از منطقه کلوب برمیگردیم به سخت شمال تاجیکستان که چند روزی پیش بعد 95 سال قتل نقیب خان طغرل احراری که همچون دشمنی خلق در بین مردم کشته شده بود برایش مقبره و پیکره افتخاری گذاشتند. همکارمون کیومرث ستار رو میشنویم که تفصیلات بیشتر رو در دست دارد.
نقیب خان طغرل از تبار و یکی از نبیرگان ابرمرد عالم تصوف، عارف و صوفی معروف خواجه احراری ولی بود که 26 مارس سال 1865 در دهه زاسون فلغر حاضر ناحیه عینی چشم به عالمی هستی کشاد است. طغرل احراری یگانه شاعر تاجیک است که در سبک دشواربیان عبدالقادر بدیل کوشش شعر گفتن کرده است و صدها غزل و داستان را در پیروی به او انشا نموده است. همزمان دهها اثرهای علمی و تحقیقاتی از او به میراث مانده است. شاعر خلقی تاجیکستان گلنظر کلدی در ردیف دهها محققان آثار او تلاش کرده است بهر دوباره زنده کردن آثارش سهم بگذارد.
عینه گفتم که یک از مقلدان بدیل بود و موفق نشد. البته از نقطه نظر استاد عینه تمام درست است. وقتی که ما شعرهای در تقلید بدیل گفته طغرل اگر ما به نظر گیریم، اما نه در شعر طغرل نه در همون شعر تقلیدش سبک هندی بالا نمیگیرد و به همون شعرهای طغرل نظر نویساز پیروی هست که شعرهای ساده بودند. خانه دل در سر راه بود و ایران تدارد مثلا.
ولی این شاعر بعد از انقلاب اکتبر به کارهای سیاسی و دولتی شامل گشته و در راه برقرارسازی حکومت شوروی در سمرقند و وادی زرفشان فعالیت خدمتی را شروع میکند. وی در بین سالهای 1918 و 1919 هم همراه عسکران سرخ شوروی در چندین زد و خوردهای خونین علیه بسمچیان و عکس الانقلابان بالا آب زرفشان به واسطه اشتراک کرده بارها شتاب دسته های اختیاری و عسکران را در حوله خود جای می دهد و همراهشان دهه های تامین، فتمیو، گذری باد، رارز و پاخود را از چنگ دشمنان صنفی آزاد می کند. او در جریان یکی از چنین محاربه ها برای آزادی دهه وشب از طرف دشمنان و بدخواهانش به تهمت ناحق عکس العمل گرفتار شده همچون دشمن خلق محکوم به قتل می گردد و موضع باغ شمال کنار رود زرفشان قتلگاه این مبارز راه آزادی انتخاب می شود. بعد از قتل طغرل پیروان و هوادارانش نمیتوانند که طول 40 سال از اثر و آفریده هایش استفاده کنند، ولی با کوشش و زحمت های فراوان یک زمره روشنفکران زمان 3 دکبر سال 1960 او را با قرار دادگاه عالی دور سفید میکنند.
شنونده های عزیز، شما می توانید گزارش ویدیویی همکارمون رو در تورنمای آزادی ببینید و حالا در ادامه برنامه از یک خوشخبر با دوستداران باکس خواهیم گفت. رحیم قول ملخبکوف مشتزن معروف تاجیکی طول 12 ساله در روسیه کار و زندگی کرده است، در تلاش تأسیس مکتب ویژه مشتزنی یا باکس در وطنش تاجیکستان است.
بله، همچنین ملخبکوف می خواهد که با ثبت نام یک بنیاد در تاجیکستان با ورزشگرانی که با نمودهای المپی ورزش مشغول هستند دستیاری درست کند و با آماده شوی آنها با بازیهای المپی کمک خود را دریغ ندارد. تا جای من همه دانم نزدیکانش برایم کل توصیه دادند تا این مکتب را در روسیه یا در مسکو باز کند، اما او میخواهد این اقدام را در زادگاه خود شهر دوشنبه افتتاح کند. و همکارم شعلای گلخوجه هم در صحبت با ملخبکوف از نقشه های امروز و آینده او پرسید.
ملخبکوف 41 ساله که همیشه زیر پرچم روسیه اومد میکرد و اولین عنوان قهرمانی جهان در رشته بوکس را به این کشور تقدیم کرده است، اخیرا بنیاد اجتماعی کمک به ورزشگران تاجیک را در تاجیکستان تاسیس داد و همزمان در تلاش افتتاح مکتب ویژه بوکس خود برای ورزشگران تاجیک است. این مرزن معروف در صحبت با رادیو زودی گفت بنیاد تازه تاسیس به نوع المپی ورزش توجه و ورزشگران را برای شرکت در سبقات المپی آماده خواهد کرد. او میگوید
ورزشگران باید در مشق‌های گروهی تمرین بگیرند و رجای معینی روز داشته باشند. بیشتری ورزشگران ما به خاطر پیدا کردن کار و مبلغ از ورزش کنار می روند. اگر ما به آنها در این زمینه کمک رسانیم و آنها صدقاً خود را به ورزش بخشند، آنگاه به نتیجه های چشمرس نایل خواهند شد. ما می خواهیم هم از لحاظ مادی و هم از نگاه حرفه‌ای برای تربیت ورزشگران مساعدت کنیم.
از نگاه رحیم قول ملخبکوف تاجیکستان مکتب خوب مرزنی دارد، اما برای پیشرفت ورزشگران عامل های تحریک دهنده لازم است. ورزشگران باید احساس کنند که غالبیت و موفقیت آنها برای دولت مهم است و شرایط خوب تمرین و استراحت باید فراهم باشد. این مرزنی معروف باور دارد اگر 2 سال پیش استادش سرنا بالزانوف برایش همین گونه احساس را نمیداد، شاید نمیتوانست 5 کرد قهرمانی روسیه و 2 کرد قهرمانی جهان شود.
هر یک مربی باید مناسبت خاص را نسبت به شاگردش پیدا کند و شاگرد هم در نوبت خود خوب درک کند که استاد از او چی انتظار است. من با استادم مثل پدر و پسر بودیم، همدیگر را کامل میکردیم. اگر تمرین های ما هر صبح ساعت 8 شروع میشد، او مرا 15 دقیقه پیش بیدار میکرد و برایم صبحانه آماده مینمود. صبح من حتما با خوردن یک قاشق عسل و 4 مغز آغاز مییافت.
با گفته ملخبکوف در سن 15 وقتی قهرمانی شوروی شد، در تاجیکستان برایش 96 روبل معاش تعیین کرده بودند که از معاش پدرش بیشتر بود. او میگوید اولین ماهانش را به دست پدرش داده بود و باوری داشت اگر بیشتر مشق کند پول زیادتر خواهد گرفت. اما با گفته ملخبکوف در ابتدای سالهای 90 به خاطر آنکه آن زمان در تاجیکستان امکانات رشد برای ورزشگران وجود نداشت، همراه با استادش به روسیه رفت. با وجود آنکه رحیم قول ملخبکوف در طول 10 سال فعالیت ورزشیش توانست قهرمانی شوروی، روسیه و اروپا و جهان شود، اما نتوانست به یگانه آرزویش که قهرمانی المپی شدن بود برسد. هرچند در 2 دفعه شرکتش در این نمودی بازی ها به دور نهایی و نیمه نهایی برآمد. به نقل ملخبکوف در یک از این بازی ها داوران فعالی و ضربه با دست روز زدن او را به نظر نگرفتند و غالبیت را به مرزنی کوبگی دادند. چنین نوحقی رحیم قول 22 ساله را آزرده و برادری او را که بازی را طریق تلویزیون در دوشنبه تماشا میکرد خشمگین کرد و او حتی از غضب تلویزیون را از آشیانه بلند به پایان هوا داد. ماس همین ارزوی قهرمانی المپی شدن ملخبکوف را نگذاشت که پای بر صحنه بوکس حرفه‌ای نهد، اگرچه در این زمینه پیشنهادهای زیادی گرفته بود. ملخبکوف میگوید در طول فعالیت ورزشیش با چهره‌های شناخته بوکس کسبی به مثل مایک تایسن، نیکولای والویف، کوستیا دزیو آشنایی داشت و محاربه‌های او را حتی ایواندر هولیفیلد نیز تماشا کرده بود. رحیم قول ملخبکوف در سن 29 از بوکس به صحنه سیاست گذشت و 2 دفعه از حزب روسیه واحد در جمهوری قلمیخه وکیل انتخاب شد. این مرزن معروف تنها بعد از آنکه از ورزش کنار رفت اویله دار شد. حالا او با همسر و دخترش در مسکو به سر میبرد. رکسانا دختر 8 ساله رحیم قول نیست با ورزش مالزی دارد و حالا در ورزش سبک گیمناستیکا مشق میکند.
با این مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز آینده ساز از موجهای رادیو آزادی. از آنکه تا این نیم ساعت با ما بودید و از شنیدن این گفتار کنار نرفتید خیلی شادیم.
اگر هماینده ساز امروز پسند شما شد با ما نویسید و یا گفتنی دارید ایمیل ما همان است oyandasoz@referral.org و 224-08-77. حالا باشد با شما تا دو روز بعد خداحافظی میکنیم. خیر
خیر. We'll be right back.